mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Os cambios de tendencia no consumo e outros factores socioeconómicos están a provocar unha situación complexa na Ribeira Sacra. Os viños tintos, emblema da comarca, xa non están de moda e cada vez é máis difícil vendelos no mercado. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador. Escoitámolo.
Son as tintas, vamos, as blancas non teñen ningún problema. Un pouco cambio de tendencia, tamén o IPC que non axuda a venta deste tipo de produtos, que lógicamente non son produtos de primeira necesidade.
De feito, moitas adegas teñen excedentes de produción dende hai uns anos e buscan solucións na administración. Nas últimas semanas, os produtores reuníronse con responsables da Consellería do Medio Rural e tamén airearon este problema as principais organizacións agrarias. Neste momento, a principal medida que se podería levar a cabo é a destilación dos viños que non se venderon. Escoitamos de novo a Lombardía.
Eso ben generado da pandemia, digamos, non houve posibilidade de sacar ese viño e por eso pedimos a destilación. En principio, creo que xa está aprobado por Europa e agora supoño que saldrá a orden e pues, a xente que se quera acoller a ela que teña ese tipo de excedentes, pois que bueno, agora veremos se as adegas realmente a solicitan ou non.
O caso é que precisamente as adegas están a cambiar a súa filosofía a raíz desta crise. Se hai que ampliar viñedos, os viticultores escollen agora variedades brancas. De feito, esta próxima vendima pode ser crucial para analizar o cambio de tendencia.
Hai un pequeno movimento de sobreinsertado a variedades blancas en alguna cantidad e, bueno, lógicamente, o mercado está parado nas variedades tintas e non hai a xente, pois nos anima, lógicamente, a plantar novas plantacións e, bueno, vamos a ver o que pasa esta vendima, no? Que xa temos encima, a ver como se comporta o mercado e as bodegas e se sale a destilación, a ver como afecta a nivel de compra de uva.
Estaremos expectantes. En calquera caso, como decía aquel célebre expresidente do goberno, viva el vino, pero sempre con moderación. Son Baruc Domínguez neste martes 13 de agosto. As máximas non pasarán de 27 graos. Teremos nubes no ceo con algún chubasco puntual. De feito, amencíamos hoxe coas rúas molladas despois de varios días solleiros. As precipitacións máis intensas poderían chegar a finais da tarde de hoxe. Falamos tamén de outros asuntos relacionados co tempo. Hoxe non temos néboa no alto do Fiouco, pero sí que se mantén esa polémica que está servida de novo tras o accidente do pasado sábado. Lembremos un choque en cadea no que se viron implicados ata 10 vehículos. O goberno aseguraba nas últimas horas que o suceso se produciu nunha zona sen balizas antinéboa. En este momento están a agardar os resultados da investigación da Garda Civil para esclarecer o sucedido. Pois ben, dende o Partido Popular, o senador José Manuel Balseiro di que máis que unha desculpa, a resposta do Executivo é unha constatación de que a 8, a autovía do Cantábrico, é unha autovía perigosa. Pide solucións.
As últimas explicacións dadas polo Goberno sobre a seguridade no Fiouco, na 8, lonxe de tranquilizar, deixanos máis preocupados. Que os últimos accidentes tuveran lugar fora do tramo balizado indica que o perigo por neva é maior e que as medidas de seguridade actuais son insuficientes para a seguridade dos condutores. O Ministerio está obrigado a dar máis explicacións e, sobre todo, urxe que se instalen, sin perder máis tempo, as novas medidas ante néboa que prometeron e que siguen pendentes. Que a autovía peche menos horas non é un alivio se conducir por ese tramo siga a ser peligroso.
Seguimos polas estradas da provincia. A partir deste martes e ata o vindeiro luns quedará cortada a estrada provincial LUP 1105, a que conecta Ponte do Outeiro co cinto comarcal de Castro de Rei, concretamente entre os quilómetros 3 e 6, por unhas obras de mellora da Deputación de Lugo. Precisamente, as estradas provinciais volveron ser o foco das críticas do Partido Popular, neste caso pola falta falta de desbroce. Antonio Ameijide.
Estamos a mediados de agosto e o Partido Socialista e o BNG toda a vida non teñen desbrozadas máis na metade das vías provinciais. Isto é un verdadeiro despropósito. Parroquias como Bóveda en Lugo, a Ribeira Sacra, a Mariña, toda a zona centro, están sin desbrozar cando máis turistas hai, cando máis xente ven as súas casas, cando son as festas patronais, e as vías non só están intransitables, senón que directamente son perigosas a día de hoxe. Por eso, desde o Partido Popular non podemos entender este abandono total da Deputación Provincial de Lugo, as vías provinciais e do PSOE BNG o resto dos veciños de Lugo.
Precisamente o BNG, neste caso na cidade de Lugo, reuniuse coa veciñanza do barrio de Castelo. Para que? Pois para exixir á Xunta a mellora da seguridade viaria na estrada que vai a Fonsagrada. Escoitamos a Rubén Arroxo.
O BNG mantivemos unha xuntanza con grupo importante de veciños e veciñas do barrio de Castelo que levan tempo moi preocupados pola falta de seguridade da estrada da Fonsagrada que atravesa pois polo medio do seu barrio. E dentro do BNG vamos a presentar unha serie de iniciativas para instarlle a Xunta a que mellore a seguridade da estrada da Fonsagrada no seu paso por Castelo, pintando pasos de peóns para que poidan cruzar dun lado a outro do seu barrio e poñendo límites de velocidade que permitan mellorar esta seguridade.
Non deixamos Lugo, xa coñecemos o nome dos artistas que actuarán na primeira noite do San Froilán. O 4 de outubro, a Praza Horta do Seminario acollerá a Fillas de Casandra ás 10 da noite, mentres que La Perra Blanco estará na Praza de Santa María a partir das 11. E tamén en Lugo, o Concello trasladoulle á Xunta de Galicia o informe sobre a presenza de mexillóns no río Miño, para que autorice dunha vez por todas a colocación das ramplas de acceso á zona pública de Baños. Coitamos a alcaldesa Paula Alvarellos.
As prospeccións determinaron que existen dúas localizacións a escasos metros das que inicialmente sinalamos, nas que se detectou unha baixa densidade de mexillóns. En total habería uns 240 ejemplares, unha colonia reducida, o que permitiría reubicalos nas proximidades das pasarelas nun curto espazo de tempo. E así, ao confirmarse, polo tanto, que existen opcións respetuosas ca conservación medioambiental, confiamos agora en que Patrimonio Natural non demore a súa autorización para instalar estas dúas ramplas que permitirían a nosa veciñanza poder acceder ao río dunha maneira máis cómoda e máis segura.
Falamos de varios asuntos na crónica de sucesos. Foi detido en Portugal un depredador sexual que fuxiu de Lugo pola presión social. Segundo informan os compañeiros do diario El Progreso, o salmantino Manuel Martínez, el Quintas, chegou á capital da nosa provincia en 2017, despois de cumprir 20 anos de condena por un dobre asasinato e 3 delitos de violación. No seu momento afirmou que xa non supoñía ningún perigo, pero o caso é que ven de ser arrestado por intentar violar e matar a tiros a dúas mozas, unha delas menor de idade. As rapazas foron atopadas polas forzas de seguridade do país veciño, semiespidas, coas mans atadas e con feridas de escopeta. Segundo relataron, o agresor asaltounas de súpeto e intentou violalas, pero afortunadamente lograron fuxir. Como reza o dito, mala herba nunca morre. En Lugo capital, a policía local identificou a 30 persoas en sendas redadas en dous polémicos pubs da cidade. Os axentes inspeccionaron un local de Amor Meilán, onde hai unha semana se registrara un apuñalamento e detectou infraccións nas máquinas recreativas. Outro establecemento, neste caso na Ronda da Muralla, foi multado por suciedade. E imos ata Vilalba, onde unha furgoneta arrolou a dúas persoas hoxe pola mañá á altura do número 2 da Rúa Galicia. Foi pouco despois das 11:30 da mañá. O condutor do vehículo, en concreto, atropelou a estes dous viandantes que circulaban pola beira rúa despois de fallarlle o freno de man mentre intentaba facer unha parada. Un dos viandantes, neste caso unha muller, tivo que ser trasladada a ULA, Hospital Lucus Augusti de Lugo, iso sí, con feridas que non revestían gravidade. Así rematamos, continua a información en mediodía. Pasa unha boa xornada de martes, aínda que sexa 13.